Qalampirdan gapiramiz. 28 mart kuni Toshkentning Amir Temur xiyoboni atrofida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidan besoqolbozlikka oid moddani chiqarib tashlanishga qarshi tartibga solinmagan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ayni vaqtda ushbu namoyishlarda ishtirok etgan va tartibsizlik keltirib chiqargan 12 kishiga nisbatan jinoiy ish ochilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mazkur holat bo'yicha rasmiy video bayonot bilan chiqdi. Oxirgi kunlarda Bozorov Muraziz ismli fuqaro o'zining ijtimoiy tarmoqlarida Toshkent shahridagi Hazrat Imom masjidi oldida va Amir Temur xiyobonida noan'anaviy jinsiy qarashlarga ega shaxslar tomonidan ommaviy namoyishlar o'tkazish bo'yicha chaqiriq bilan chiqqan. Ta'kidlash kerakki, Bozorov bundan avval ham bir necha bor jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan, shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, millatimizga xos bo'lmagan hurmacha qiliqlari aks etgan video lavhalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, o'zining buzuq xulq-atvorini ommaga namoyish qilib kelgan. Natijada 28 mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh fuqarolarimiz bu holat yuzasidan o'z fikr va qarashlarini bildirish maqsadida Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga to'planishdi. Buning oqibatida mazkur shaxslar tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazilgan. O'z navbatida huquq-tartibot organlari tomonidan mazkur tartibsizlik keskin bartaraf etilib, huquqbuzarlik keltirib chiqargan shaxslar qo'lga olingan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Vazirlikning video murojaatida qo'lga olingan 12 kishi yuzi berkitilgan holatda intervyu bergan. Ular o'z ishidan pushaymon ekanligini aytmoqda. Ular shunday deyishgan: "Bu odamning gaplariga e'tibor bermanglar. Bunaqa fitnalarga uchish kerak emas ekan. Mana biz aldandik, ko'rdik kimligini. Aql bilan ish qilish kerak ekan. Bu ma'lumot ishonchli emas ekan. Kim nima desa ketavermaslik kerak. Hamma narsani qayta tekshirish kerak ekan. Ichki ishlar xodimlari ham aytishyapti bu narsani. O'zimizga yarasha tushundik. Shunga qarab xulosa qilamiz. Bizga bu yerda hamma narsani tushuntirishdi. Ko'p narsalarni bilmas ekanmiz. Birinchi o'rinda qonunni bilmas ekanmiz. Ozgina tezlik, yoshlik qilib qo'ydik. Bu tartibsizlik oldi olinganidan xalq tinchligidan xursandmiz. Huquq-tartibot xodimlari vaziyatni tinchlantirishda o'z vazifalarini bajarishdi. Har qanday holatda ham qonuniy harakat qilish kerak ekan degan xulosaga keldim. Bolalarga aytamanmi, bu yerga kel gaplashamiz, yana nimadir qilamiz, kelinglar gaplashamiz degan fitna gap bo'lsa, shoshqaloqlik qilish kerak emas ekan. Iloji bo'lsa, egalariga, organ xodimlariga topshirish kerak ekan. Mana shunday yig'ilish qilmoqchi bo'lganlarga aytaman. Birinchi o'rinda, menga o'xshab, qonuniy tarafini o'rganmasdan bormanglar. Besoqolbozlikka jinoiy javobgarlik bor ekan. Yana bir narsani aytmoqchiman. Bunday joylarga umuman bormanglar. Buni boshimdan o'tkazdim. Faqat xabar tarqatishadi-yu, lekin o'zlari kelishmaydi. Ukam bu yerda kimlarningdir gapiga uchib, kerak bo'lmagan ishni qilgan. Ota-onalarni, yoshlarni ogohlikka chaqiraman. Yo'q narsalarning ortidan yurmanglar. Har xil manba, ma'lumotlarga uchmanglar. Bu noto'g'ri. Bunga mas'ul shaxslar bor. Ogoh bo'lishingizni so'rayman. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.